Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 15. januára. Firmy, ktoré potrebujú vyrábať, sa ani včera nedočkali pomoci od vlády, ba ani žiadnych relevantných informácií. Napriek avizovanému zasadaniu nerokovala z organizačných dôvodov. Premiér sa stratil, pretože zrejme včera pre svoju ideu celoplošného testovania nenašiel podporu už nielen SAS, ale ani Za ľudí a Sme rodina. Richard Sulík včera povedal, že SAS zostáva pevnou súčasťou koalície a nepodporí ani povinné testovanie u veľkých zamestnávateľov. Lenže vláda rozhoduje v zbore, mala by zasadať dnes ráno, hoci zatiaľ nie je oficiálne zvolaná a jazyčkom na váhach môže byť len zásadný postoj zvyčajne váhavej strany Za ľudí. Ekonomický newsfilter má 1200 slov a dnes ho pre vás pripravil Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Sponzorom tohto podcastu je eTarget, váš partner pre reklamu na internete. Minister financií Eduard Heger sa predsa len rozhodol dať začiatkom marca plán obnovy do medzirezortného pripomienkového konania. Urobil tak po pripomienkach opozície a europoslancov s argumentom, že ministerstvu, citujeme, záleží na transparentnom a participatívnom prístupe pri príprave plánu. Kritika plánu obnovy smerovala najmä k tomu, že premiérom Igorom Matovičom avizovaná široká verejná diskusia neprebehla. Autori petície Klímaťa potrebuje, ktorú podpísalo 120 000 ľudí, si myslia, že slovenský plán obnovy by mal prejsť aj posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Ministerstvo najskôr tvrdilo, že nie je dostatok času a že aj Európska komisia inštruovala štáty, že posudzovanie vplyvov na životné prostredie môžu pri pláne obnovy vynechať. Teraz sľubuje, že zorganizuje aj sériu okrúhlych tematických stolov, na ktoré prizve široké spektrum odbornej verejnosti, vrátane samospráv, zamestnávateľov, odborov, mimovládnych organizácií a zástupcov relevantných ministerstiev. Otvorený list so žiadosťou o stiahnutie súdnej reformy z legislatívneho procesu za 3 dni podpísalo už 320 z 1255 slovenských sudcov. Ide o najväčšiu podpisovú akciu v histórii slovenského súdnictva, a to v posledných rokoch zažilo všeličo. Proti tzv. Harabinizácii súdnictva sa podpísalo 116 sudcov, proti skorumpovaným kolegom spomínaným v Kočnerovej komunikácii protestovalo 179 sudcov. Teraz sú sudcovia proti návrhu súdnej mapy, ktorý predstavila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Proti čomu protestujú sudcovia? V liste hovoria o ignorovaní ich pripomienok a podnetov a žiadajú, aby sa súdna mapa pripravila nanovo aj za účasti sudcov a odbornej verejnosti. O čom je súdna mapa? Ide vlastne o reformu celého slovenského súdnictva, reorganizáciu, po ktorej namiesto 54 okresných súdoch má zostať 30 plus 2 mestské súdy v Bratislave a v Košiciach. Krajské súdy sa majú meniť na odvolacie a majú byť v Trnave, v Banskej Bystrici a v Prešove, čo sudcovia považujú za jeden z kľúčových problémov. Ministerka Kolíková argumentuje, že jej ide o špecializáciu sudcov a zvýšenie kvality ich rozhodnutí. Zväčšenie súdnych obvodov má priniesť aj pretrhanie korupčných väzieb. Sudcom nestačí, že ministerka ešte pred zverejnením otvoreného listu predĺžila pripomienkovanie o mesiac do konca februára. Ministerka, ktorú väčšina odborníkov v ankete denníka E označila za najkompetentnejšieho člena vlády, s odporom rátala, už ho zažila pred 4 rokmi za ministrovania Lucie Žitňanskej, keď pokus o reformu súdov neúspel. Teraz bude mať ťažkú situáciu, pretože vláda nemá dosť politických zručností a vinou mnohých nekompetentných krokov premiéra a viacerých ministrov sa dostáva pod veľký tlak, ktorému nemusí odolať. V decembri sa rast spotrebiteľských cien zrýchlil z novembrových 1,5% na medziročných 1,6%. Od mája inflácia stabilne zostávala pod 2%, za celý minulý rok dosiahla 1,9%. Ceny pritom mierne rástli takmer vo všetkých sledovaných segmentoch, vďaka lacnejším palivám sa znížili len v doprave. Prečo je to dôležité? Udržiavanie inflácie pod kontrolou je cieľom každej centrálnej banky. Vlanejší vývoj bol v súlade aj s poslednou prognózou NBS. Stabilita cien nie je samozrejmosťou. Po vzniku Slovenskej republiky sa rozkolísanú hladinu cien podarilo dostať pod kontrolu až okolo roku 2005. Predtým inflácia lietala až po 15%, v roku 1993 dokonca prekročila 25%. Slovensko je jedinou krajinou eurozóny s ekonomikou približujúcou sa pôvodným inflačným cieľom ECB. Inflácia v eurozóne bola na konci minulého roku v mínusových číslach. Zdravá nízka inflácia pritom ekonomike neškodí, naopak horšia pre ňu je dlhšie trvajúca deflácia, keď hladina cien klesá, spotrebitelia nenakupujú v očakávaní, že tovary a služby budú ešte lacnejšie. Zastavuje sa investičná aktivita, ťažšie sa splácajú úvery a hospodárstvo smeruje do recesie. NBS na tento rok očakáva spomalenie tempa rastu cien na menej než 1% pre nižšie ceny energií a slabší spotrebiteľský dopyt. Odhadom zhruba 10 000 podnikov poskytujúcich hotelové a pohostinské služby čaká na mimoriadnu štátnu pomoc, ktorú pred mesiacom pre sektor sľúbil spustiť rezortný minister Andrej Doležal. Prečo je to problém? Štát v pomoci prvýkrát myslí aj na fixné náklady podnikov, no tým, ktoré stratili najmenej 40% tržieb, má uhradiť najviac 10%. Hoci ide o tržby spätne od apríla do konca októbra, drvivá väčšina podnikov zatiaľ nič nedostala. Minister včera uviedol, že z vyčlenených 100 miliónov eur vyplatili zatiaľ 6,3 milióna. Ministerstvo nestíha spracúvať žiadosti, hoci si najíma brigádnikov. Doležalovo ministerstvo je zároveň jediné, ktoré s podnikmi a iniciatívami zo sektora aspoň komunikuje. Podnikatelia sa aktívnejšej komunikácie dožadujú už od leta. Po schválení 100 miliónového balíka pre cestovný ruch prišlo zo strany štátu k ďalším reštrikciám biznisu. Vláda však opäť nehovorí nič o kompenzáciách. Iniciatíva Stále máme chuť poukazuje na pomoc v Česku, kde podnikateľom na rozdiel od Slovenska uhrádzajú plné náklady na pracovnú silu do 1887 eur, polovicu nájmu bez ohľadu na zľavu od prenajímateľa, príspevok 500 káče denne na vytvorenú prevádzku a majú len 10% DPH v sektore. Podnikatelia avizujú, že príde vlna prepúšťania a o mnohých ich zamestnancov sa bude musieť postarať štát. Problémy sú aj pri vyplácaní prvej pomoci plus, ktorú administruje rezort práce, píšu mnohí podnikatelia, ktorí ešte stále čakajú na príspevok za október. Zamestnancom, ktorí sú doma na prekážke v práci, majú vyplatiť mzdy, nemajú z čoho a neskoré vyplatenie platov je pritom trestným činom. Ústredie práce sa sťažuje na enormné množstvo žiadostí, v druhej vlne už spracovali takmer 100 000 dodatkov a vyše 8 000 nových dohôd o pomoci. Investičný manažer slovenskej IPM Group Roman Bašár sa na prahu nového roka pozrel na segmenty, kde majitelia akcií v mimoriadnom roku 2020 mimoriadne zarobili a ukázal aj odvetvia, ktoré sa naopak znehodnotili. Celkový trend bol pritom v konečnom dôsledku pozitívny. Hoci na začiatku koronakrízy potrebovali finančné trhy len 20 dní, aby sa z historického maxima prepadli o viac ako tretinu. Nakoniec však index S&P 500 ukončil rok 2020 s úctyhodným ziskom 16,8%. Prečo sa niekomu darilo a inému nie? Vyše 200% zarobili akcie v solárnej energii, pomohla im globálna situácia v energetike a zároveň prelom v technológiách solárnych panelov. Sektor označovaný ako FAANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix a Google a zopár ďalších, priniesol investorom zisk vyše 100%. Ťažil z celosvetových lockdownov a výrazného rastu dopytu po elektronickej zábave. Aj nakupovanie sa takmer výlučne presunulo do online priestoru. Index združujúci e-commerce vyťažil 64%. Prekvapujúcim sektorom v balíku víťazov najmä v Spojených štátoch je stavebné drevo. Ako si všimol Bloomberg, kombinácia historicky nízkych úrokových sadzieb, lacných hypoték, lockdownu a amerických technológií pri montovaní rodinných domov vyniesla americkým firmám profit 84%. Nízke úrokové sadzby potopili akcie európskych bank, pokles vyše 20%. Obmedzenie cestovania nimočilo hotelové, plavebné spoločnosti a cestovné agentúry. Zlý rok mala ťažba ropy a vôbec najhoršie dopadli nákupné centrá, ktoré investorom prerobili vyše 40%. Jedným z najdiskutovanejších prípadov investície najmä koncom roka boli kryptomeny. Držanie Bitcoinu investorom zabezpečilo astronomický výnos 300%, Etherea nepredstaviteľných 474%. Aj Roman Bašár však zdôrazňuje, že ide naďalej o extrémne kolísavé investičné aktíva, kde regulácia je ešte v plienkach a investor podstupuje násobne vyššie riziko ako pri tradičných investíciách. Sponzorom tohto podcastu je eTarget, váš partner pre reklamu na internete. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia v pondelok.